Julen Arzuagarekin hitz egin behar dugu, dagoeneko gurean dugulako, arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenengo galdera, hola, barrutikan. Ze aurrekuspen, zer nolako manifestazio espero zu gaurkoan?
Bueno, fresko egiten du, baina gaur manifestazio beroa, uste dut ekiko dugula, bihotzetik aterako zaigulako, bueno, presoen aldeko aldarri hau, ez? Esan bezala guraldia txarragoa, kaskarragoa espero zan, guk seguramente gehiago epelduko dugu.
Bueno, aipatu dugu hasieratik eta ez bakarrik hemen egun hauetan ere aunitza aipatu da, mobilizazio orokorrenek atxikimendu aunitz jaso dituela, baina nabarmendu behar da ere, ba Gasteizko parlamentuan ordezkaritza duen alderdi edo koalizio batek bakarrik bat egin duela gaurko deialdiarekin. Zer iritzi honen inguruan?
Ez dakit ze aitzaki saiatzen dira maila gainean jartzen. Baina guk pentsatzen dugu, bueno, gaurko leloarekin bat egiteko, hau da, giza eskubideak, konponbidea, bakea, lelo horrekin bat egiteko, ba, itzakirik ez diela existitzen, ez? Saiatu izan ginen, ba, ez da ida bat ematen, adostasun bate lortzeko, gaurko manifestazioaren aldeko, parlamentuaren ahots bat, ez, lortzeko, eta erantzuna ba, izan zen, ezetz, norberak jakingo du zergatik, guk bai parlamentuan eta bai hemen kalean preso politikoen eskubideen alde egiten dugu.
Hori Gasteizeko parlamentuan gertatu dena, Nafarroko parlamentuan antzeko parezido, esan dezakegu gertatu dela ere, edozein kasutan, Ipar Euskarritik ordea kolore guztietako, ia kolore guztietako ordezkari politikoet bat egin dute gaurko manifestazioarekin, Colette Cadevielle, Catherine Ingès, Jean Lassalle, adibidez, bueno, Modem, Partido Socialista Frantsesa, ezkerretik eskuineraino, hegoaldean Ipar Euskarriko adibide horri heldu beharko genioke nolabait?
Duda barik, eta nik esaten dut, inbidia sanos hartzen dut iparraldean egoten ari den alde horretatik batasun puntu hori, ez? Abaniko osoa iaia bat egiten du, ba, horren bidezko eta horren logikoak diren aldarrien alde. Nik uste dute erakusleio hori trasladatu beharko genuela nola edo ala ona hegoaldera, igual hemen gaur egun oraindik erretizentzia gehiago dauz, baina nik uste dut elefantia mugitu behar dugula.
Bueno, eta zu zeunek, Julen Arzuagak, nola definituko zenuke gaur egun indarrean daukaten espetxe politika?
Krudela, miserablea. Ikuspegi politiko batetik baino, ikuspegi humano batetik jasan ezina. Gaur burutazio batekin entorren ez, eta da nire herriko preso bat, 71 urtetakoa, gaurreko gaua pasatu behar izan duena anorak, txano eta eskularruak jantzita ez. Eta ez dugu hitz egiten Kolombon edo Bogotan edo Ankaran, gartzela batean gertatzen ari dan egoera batez, baizik eta Herrera de la Mancha gertatzen ari dana, ez? Ankerra eta miserablea, esango nuke dela gaur egun gartzela politika, eta ikuspegi politikotik baloratzeko, alba da, inolako logikari gabe, gaude momentu batean, nune soluzio bideak emai gainean jartzen ari dira, eta hor tematzea, eta hortik mugitu nahi izatea, iruditzen zait dela, olatuak geratu nahi izatea eskuekin inolako logikari gabe, ez?
Ankerra eta miserablea, horrela definitu duzu espetxe politika, mai Madrietik naiz Parisetik aplikatzen den espetxe politika hori. Edozein, kasutan, egia da mezua baino gehiago utzi duzula gaur hemen, mai honetan, La Casillako, bueno, estudio improvisatu honetan. Edozein, kasutan, Julen Arzuagak gaur nori helaraziko lioke mezua, mezu nagusia, nori bidaliko lioke mezu hori?
Bitxu, ba, gaur gabean atxiloketak egon dira Parisen, kasualidades, ba, bueno, atxilotutako bat familiarra da, ez? Orduan, indarrez gaur bihurtu naiz preso politikoen senidea, ez? Eta, bueno, igual hori ere, pues, barruan daukadanez, mezua momentu honetan luzatuko nieke, hoiei gaur egun segurtasun politikak, segurtasun antiterrorista politikak jarraitzen dutenak martxan jartzen, nahiz da mehatxua desagertu den, ez? Segurtasunari mehatxua desagertu da, gaur egun ezin da esan, ba, inolako jardun bortizkeri badagoela kasu honetan etaren partetik, eta eurek jarraitzen dute lehengo salbuespenezko legeri guzti horrekin, ez? Orduan, gaur, igual bihotzak ala exigituta, tematzen diren hoiei eta momentu honetan Frantziar gobernuari pentsatzea exigituko nioke.
Pentsatzea exigituko zenioke, segurtasunaren izenean ere batzuk lanean edo jarraitzen dutela ere esan duzu, eta bueno, bertze politikari batzuen ere hitzak ere ekarriko ditugu onera, Leno Adolfo eta Laurakin aipatu, Ainoakin barkatu, aipatu dugu, ez, nola bozeramaile politiko batzuek dioten hobedela lan isila egitea edo bulegokoa hain bertze manifestatzea edo mobilizatzea, baino zure ustez, Julen, mobilizazioen garaia igaro dela edo pasa dela uste duzu?
Nik uste dut behar-beharrezkoa dela kalian egotea, behar-beharrezkoa da bulegoetan egotea, pasilloetan egotea, bai, ez? Eta nik pentsatzen dut orain dela momentua leku guztietan egotea. Ematen du gauza bat bestearen kontrajarria dana, ez? Kalean egoteagatik ez duzu beste motatako lan izila egiten. Nik uste dut alde horretatik bateria guztiak ondo olioztatuak egon behar direla, gustatuko litzaidake egiazki jakitea zer egiten ari dan, ez? Esaten danean gestiño batzuk egiten ari dela, baina gaur da eguna hemen kalean herritarrekin egoteko, eta bueno, politikari horiek ez dutena hori ulertu, eurek azaldu beharko dute zergatik.
Azken galdera bat, Gasteizeko parlamentuan presoen afera lehentasun bat izango da EH Bildu koalizioarentzat?
Lehentasun asko dauzkagu, eta bueno, ikusten ari gara momentua ez dala samurra, ez? Baina bai honek jartzen digu emergentzia bat, badauz 600 pertsona baino gehiago oso momentu txarrak bizitzen ari direla, eta hori konpondu behar da urgentzia handiz. Orduan, guretzako bai bihotzez eta bai politikoki hoiek markatuko dute gure jardunaren lehentasuna.
Ba, ikuspegi politiko batetik egindako adierazpenak eta era berean ere bihotzetik egindako adierazpenak, Julen Arzuagarenak, EH Bildu koalizioko bozeramalarenak. Hemen txamaitu behar dugu elkarrizketa, gaurkoan denbora eskas dugulako, beraz, Julen, mi esker gurean egotatik.
Nahi duzuen arte, zuek, animo.
Eskerrik asko.